Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Vladimír Fichtner a vítám vás mezi rentiéry.
Já vás vítám, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný.
A dnes si s Pepou budeme povídat o tom, jak přemýšlet o dělení majetku. To je téma, které se jednoho dne bude týkat každého z nás.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Pepo, když to vemeš ze své zkušenosti a ze zkušenosti svých známých, kdy je takový vhodný čas o tom začít přemýšlet? Teďko mám na mysli vzhledem k té vyrůstající generaci. V kolika letech třeba vašich dětí, které dneska už jsou dospělé, tak jste vy začali s Janičkou přemýšlet o tom, že to dělení majetku začneme i s těmi dětmi probírat třeba?
V podstatě my ten okamžik, kdy je potřeba začít o tomto diskutovat, vlastně hledáme postupem času. Ani dnes si nejsem jist, jestli jsme začali včas nebo pozdě, a pomohou mi to vysvětlit dva příběhy. První z nich se týká mého dobrého kamaráda, který mi volal tento týden. Radil se, jak si poradit s komplikovanou situací v rodině, kde v určitém okamžiku si byl on a jeho manželka jisti, že se dohodli o dělení majetku, o budoucnosti rodinného bohatství. Rázem se to zkomplikovalo.
Můžete dát, Pepo, jenom kolik jim je let a kolik je dětem třeba? Mm-hmm.
Řekněme, že je to třeba Milan. Tak Milan má děti, dva syny, jednu dceru, všichni jsou už dospělí, v podstatě všichni mají rodiny, ve dvou případech už i děti. Milanovi je vlastně teď, asi neřeknu úplně přesně, ale tuším, že mu bude 60 let. Takže Milan mi říká, teď jsem úplně v krizi, vypadá to, jako kdybych vyhořel. Jediný, kdo při mě stojí, je moje manželka. Říkal, no tak dobře, a pojď k věci, jako co teda jako vzniklo za problém, co se stalo. A on říká, i přes to, že jsme o tom všem diskutovali už skoro 5 let, před 2 lety jsme se jasně domluvili, jak to bude vypadat, poté, co z tohoto světa s manželkou odejdem, ale i za našich životů, tak se najednou synovi zdá, že to řešení je špatné a že nezohledňuje naší rodičovskou investici do budování majetku a ochuzení jich jako dětí v této fázi. Jinými slovy, mi vyčetl, že jsem věnoval více času budování majetku a méně času dětem a že on nechce tuto chybu opakovat a proto si přeje větší díl z toho majetku získat, aby ho měl sám pod kontrolou se svou partnerkou pro své děti a neopakoval tuto rodičovskou chybu.
To vypadá jako moc zajímavý příběh, Pepo. Chápu to tak, že už bylo něco domluveno v té rodině, kde jsou všichni plnoletí a už jako není jim 20, jako plnoletost nemám na mysli 20 leté, ale možná 35 z toho, co jsi říkal, řádově, že ty děti 30, 35, takže už opravdu dospělé. A bylo něco domluveno a teď jako se to znovu otvírá, že,
ano.
Že no, ta domluva jako se mi nelíbí.
Ano.
OK, no pokračuj dál, jsem zvědavý, jak to bude pokračovat.
No a v podstatě došlo ke konfliktu, který eskaloval až do té roviny, že se k synovi, toho Milana, přidali i jeho sourozenci a ještě získali podporu u rodičů Milana.
To znamená svých prarodičů.
Svých prarodičů, jo, jo. Což je pochopitelné. My s Janičkou jsme taky dědou a babičkou, takže se také snažíme rozmazlovat spíše vnouče a stát na jeho straně. Ještě mu jsou pouhé 2 roky, tak nebráníme vnouče proti jeho rodičům a ani bychom to nikdy nechtěli dělat. Ale je pochopitelné, že budeme asi mít větší uznání pro jeho potřeby.
Kam tím směřuješ? Jako, že to přináší konflikty nebo...
Ano.
Jo, okay.
Že dělení majetku není snadná disciplína. A i když vlastně o tom Milan se svojí partnerkou a svými dětmi začali jednat, jak říkám, před více než 5 lety, tak a i přesto, že se na všem dohodli, byla absolutní rodinná shoda,
jasně,
tak mohou přijít okamžiky, kdy se ukáže, že shoda vzala za své.
A to tak v rodinách bývá. Někdy stačí jedno špatně řečené slovo a rodiny spolu 10 let nemluví. Jo? Mm. Takže OK, zajímavý příběh, upozorňující na to, že dělení majetku je opravdu citlivá záležitost a nemusí být nikdy v principu ukončená. Dokud neumřem, tak nevíme, jak to dopadne.
A velmi složitá i záležitost, komplikovaná na komunikaci dovnitř i vně rodiny.
No a jak to ten Milan vnímal?
Velmi emočně. I já, když jsem přijel pak domů, tak když mě Janička vítala, tak v podstatě na mě poznala, že jsem prožil asi nějaký neúplně standardní zážitek, protože i Milanovi se podařilo vtáhnout do té diskuze nebo do té problematiky i mě. Hmm. Má psychologa, protože si s tím už neporadil sám. Hmm. Má k ruce právníka, daňaře, má k ruce jejich osobního poradce, který léta pomáhal i s budováním firmy. Mm-hmm. I přesto se cítí vlastně osamocen. A v podstatě jediný, on řekl, jeho přítel je právě jeho manželka. Mm-hmm. A řekl, že v podstatě na půl roku odlítají s manželkou do Ameriky a jsou rozhodnuti se uzavřít komunikaci, dát si čas na přemýšlení, dát i svým dětem čas na přemýšlení a ptal se, jaký na to mám názor a co bych udělal já vlastně.
No a co bys udělal?
Velmi těžká otázka. Vlastně ještě mě teď napadla, on položil v podstatě 2 otázky. Připomeň mi, když tak, že na jednu jsem zapomněl, protože ta je také hodně důležitá. Ta otázka, co bych udělal, já jsem říkal, že je potřeba to nenechat plynout, aby se to vyřešilo samo, protože se to nevyřeší samo. A je potřeba se ptát, proč to vlastně syna napadlo. Co je tím zdrojem té jeho námitky, že je to špatné řešení. Protože teprve, když společnou diskuzí zjistí, co je tím zdrojem, tak ho mohou řešit.
Souhlasím, no. Tak otevření té komunikace a když dojde k problému, tak i ještě zintenzivnění komunikace, tak moje zkušenost je úplně stejná. Jo. A když je někde nějaký průšvih, tak je potřeba tomu jít naproti a uzavření může být spíš nebezpečné a může to známe všichni. Jako. Někomu jsme něco slíbili, nepřijeli jsme nebo nezavolali jsme a každým dnem se to zhoršuje, ta naše jako černé svědomí. A po 2 měsících si říkáme, a to už je blbý volat, jako jo. A po roce a po 2 a vlastně jako uzavření se komunikace, nevím, jestli někdy může být jako vhodné řešení. A v tomhle případě jednoznačně komunikace otevřená si myslím, že může velmi pomáhat. No.
V podstatě tam hrozí zakonzervování toho problému a obtížné otevření, znovu otevření toho problému. A druhou radu jsem mu dal, nebýt na to sám. I přesto, jak jsem říkal, že má k ruce psychologa,
jasně.
Rodinného právníka, daňaře a partnera, který pomáhal s budováním toho rodinného bohatství, tak klidně přizvat další, ideálně nezávislou třetí osobu, která má buď v této oblasti nějaké zkušenosti, ať už vlastní nebo sdílené, ale hlavně má ten nadhled. Má ten odstup od toho problému, a umí vyprovokovat tu diskuzi a přitom utlumit zavčas emoce.
No a ta druhá otázka?
On říká, tyjo Pepo, fakt skvělý, děkuju, co jsem dlužen. A já jsem chvilku mlčel a pak říkám, tak 40 milionů. A on chvilku mlčel a pak říkal, to myslíš vážně? A já říkám, jo, protože jsem si uvědomil, že v podstatě velký úsek dálnice, vůbec nevím, jestli jsem předjížděl, nepředjížděl, ty jsi mě tak vtahnul do té problematiky, že jsem se věnoval víc tobě než řízení vozidla. A z toho plyne velké ponaučení, když řešíme něco opravdu emočně náročného nebo složitého, tak najít i čas a správné prostředí. On riskoval můj život a já vlastně taky.
Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit moji knihu Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chtěli byste vědět, zda případná spolupráce s námi by dávala smysl i pro vás, tak můžete Pepu kontaktovat na webové adrese www.mezirentieri.cz/setkání. Tam najdete další informace, jak na to. A teď zpět k tématu. Takže mluvíme o dělení majetku. Je dobré si uvědomit, že to je velmi emocionální téma, které nemusí být nikdy uzavřené. My taky vlastně s Radkou máme nějakou představu, jak ten majetek můžeme dělit. Říkáme si, no tak třetinu majetku si asi necháme na sobě jako fyzické osoby až do konce našich dnů a potom naše tři děti se o to rozdělí. A třetinu majetku máme pocit, že bychom měli směřovat k nějakým filantropickým aktivitám a třetina možná bude nějaká jako rodina nadace, která bude mít za úkol pomáhat té rodině a dalším potomkům a pokolením jako se posouvat v tom životě vpřed. Ale taky si uvědomujeme, že to je něco, co může se měnit s naším vývojem, s tím, jak o tom budeme bavit se s dětmi, nebo jak se o tom bavíme s dětmi. A je to proces. Není to prostě uzavřené téma, aspoň ne u nás. A z toho, co říkáš, ty příběhy, tak je to podobné. No a jak je to u vás? Vraťme se tedy k vám, Pepo. Jako dělení majetku, příběhy a jaký to mělo vliv na vás a co to vlastně znamená pro vás, pro vaši rodinu?
No, já jsem slíbil ještě jeden příběh, který formoval vlastně to naše přemýšlení. Ten druhý příběh byl, když jsem se potkal s jedním rentiérem, který také má dospělé děti, v tomto případě dva syny. A on říkal, no já to mám jasné. Každý ze synů už dostal řádově miliony. Vzhledem k velikosti majetku rodinného bohatství tohoto rentiéra jsem nejprve přemýšlel o 2 milionech dolarů. On mě ujistil, že tomu tak není. Miliony korun. A říká, a po mém odchodu a mé partnerky veškerý majetek bude rozdělen mezi 2 nadace. Mohu klidně jmenovat Sue Ryder a Dobrý anděl. A já jsem si říkal, jako skvělý, jako mimořádně zajímavá inspirace, protože Dobrého anděla určitě zaslouží podporovat, stejně tak jako nadaci Sue Ryder. Ale pak, když jsme o tom začali diskutovat, tak jsme si uvědomili, že i toto řešení může mít určité slabiny. A jednou z hlavních slabin, která nás napadla, je, že když využijem nějaký model, který teď existuje, a zároveň chcem, aby to rodinné bohatství přinášelo užitek ne nejbližších 10 let, ale třeba budoucí 100 let, tak je potřeba zachovat i nějakou kontinuitu, myšlenku, vizi, nějaké v podstatě poslání spojené s tím rodinným bohatstvím i pro ty budoucí generace. A nejsme si úplně jako rodina jisti, že tím, že se spolehnem na to, že to za nás někdo udělá, právě třeba ta vybraná nadace, že vlastně uděláme maximum, co za svých životů jsme v podstatě jako správci povinni udělat. Takže jsme si najednou uvědomili, že ta včasnost té diskuze v rodině je kriticky důležitá, protože vtáhnout naše děti, jejich partnery včas do té diskuze nám dává také čas vymyslet ta nejlepší možná řešení, která nejenom, že si vezmou za vlastní naše děti a jejich partneři, ale i oni budou ochotni předávat svým nastupujícím generacím. A na to je potřeba vždycky čas. Takže v podstatě my ještě nemáme hotovo. My stále objevujeme ten model a cizelujeme ten model, jak by to v budoucnu mělo vypadat. A určitě souhlasím s tím, co jsi zmiňoval, jak o tom přemýšlíte s Radkou a s vašimi třemi dětmi, že se také snažíme pojmenovat určitou oblast majetku, která má sloužit rodině, pak určitou oblast majetku, která má sloužit těm, kteří neměli to štěstí, že se mohou spolehnout na něco, co jim dali do vínku buď jejich předchozí generace, anebo se podařilo vybudovat jim. A pak také něco, co je schopno zohlednit nenadálou potřebu rodiny. Protože nikdo nejsme nesmrtelní, můžeme onemocnět, nebo můžeme mít jiného charakteru potřebu. A je dobré i myslet na tyto okamžiky, aby se pak právě neobjevily ty konflikty, ty třaskavé okamžiky, kdy někdo potřebuje víc a někdo jiný by měl třeba obavu, že on by byl krácen o své nároky. Jeho nápad, rozdělení většiny majetku mezi dvě nadace, nám přišel skvělý. Ale až teprve poté, co jsme o něm začali diskutovat a přemýšlet, jsme zjistili, že má své slabiny. A tím pádem jsme zjistili, že ta diskuze, pokud je vedena s dostatečným časovým předstihem, i třeba v nižším věku dětí, tak je nesmírně obohacující. Protože nikdo nevíme, kolik máme vyměřeno.
Mm-hmm. Jo. Máme stejnou zkušenost. Jo? Když se řekne dělení majetku nebo dědění majetku, tak většina lidí si představí, no a jak to budu dělat? Jako dělat, jako dám všem stejně, nebo dám někomu víc, nebo míň, nebo nechám to na poslední chvíli, napíšu to do závěti. Ale to, co ty tady říkáš, to, jak to řešíte v rodině, mám velmi podobnou zkušenost. Je to proces, který trvá, který není triviální. A já bych k tomu dodal, že když ho řešíme včas, tak nám se nesmírně osvědčuje ta témata zvedat komunikačně v okamžiku, kdy o nic nejde.
Přesně.
Kdy je opravdu jako možnost se podívat z nadhledu, když jsme nedávno s rodinou diskutovali třeba rodinu nadaci a co by byla její role, protože člověk nikdy neví, jaká bude zdravotní situace nebo něco podobného. Tak vlastně jsme to diskutovali v okamžiku, kdy o nic nešlo. Jo? Co když bude někdo nemocný, bude mít nemoc, která bude stát 50 milionů vyřešit, a jak to budeme řešit? Ale protože nejde o reálný případ, tak je možné se povznést na to téma, odosobnit ho a diskutovat ho racionálně. Jeden z našich synů najednou říká, no jo, ale no, jako je dobře samozřejmě v té rodině si pomoct a když by byl nějaký průšvih, tak tím majetkem některé věci posunout vpřed. Ale co když ti bude 90, jako má to ještě cenu ti dávat 50 milionů?
Mm-hmm.
Jo, a to je jako fascinující, že v ten okamžik, kdy ti není 90 a seš nemocnej, tak se o tom dá mluvit jako bez emocí.
Ano.
V klidu. Neznamená, že to tak dopadne. Možná i když ti bude 90 a rodina se v tvých 50 shodne, že ti ty peníze dá, nebo nedá naopak, tak třeba až přijde na věc, tak ti je třeba dá. Já nevím, jo? To uvidíme. To je ten proces a ta nejistota. Ale je hrozně dobře si tyhle ty věci probírat včas. Takže a dělení majetku je emočně extrémně náročné. Je potřeba mu dát čas a prostor. Je potřeba se k těm myšlenkám vracet. A je potřeba nechat tu komunikační linku otevřenou. Protože když to neuděláme, tak se nám ty rodiny můžou rozpadnout. A to nechceme. Je tam něco, Pepo, ještě dalšího, co by si řekl na závěr, jako z tvých zkušeností, co by tam ještě stálo za to doplnit pro ty, kteří o tom dělení majetku přemýšlí?
Ono to tady už padlo, já možná to teď jenom vypíchnu. Určitě nepřemýšlet o tom sám. Někdo to musí zastřešit, někdo to musí takzvaně tahnout nějakým směrem a parkovat třeba nevyřešená témata, prioritizovat, pomoct vlastně té diskuzi. Pokud to není třetí osoba, nestranná ideálně, tak to je obvykle někdo ze zakladatelů toho rodinného bohatství. Takže nebýt na to sám.
Nebýt na to sám a mít nějakého lídra v tom procesu.
Určitě.
To bych řekl, že to je vlastně druhá věc, ano. Protože já to vidím u nás v rodině a proč o tom budeme diskutovat, jako máme jiný, pojedeme radši na kolo nebo na vodu. No, někde to musí táhnout tu káru a je dobře si říct, kdo to bude. No.
Jo. Takže, jak říkáš, nebýt na to sám a mít toho lídra. V podstatě mít shodu na tom lídrovi.
Jo, ano.
Nesmí se jmenovat a ty ostatní utlačovat. A třetí věc, která je důležitá, přesně řešit to na nečisto, ale neřešit to jenom jednou. Zkusit to vyřešit až do toho konce té dějové linky, zmiňoval si ten příklad té nemoci, poté, co se to takzvaně vyřeší, tak to zkusit řešit znova toho začátku, protože ta diskuze je nesmírně obohacující a najednou se tam objevují i další alternativy řešení.
Nové zkušenosti.
Přesně
nové
tak.
Nové zážitky životní, jo.
A vlastně každý by měl mít právo se k tomu vyjádřit. Skoro i povinnost. V podstatě vtahovat tu rodinu do toho hledání řešení, tak aby to finální řešení bylo všech. Ne, že z pětičlenné rodiny třeba tři přehlasují dva. To musí být shoda všech pěti. Ideálně i jejich partnerů a nebo širší rodiny. A další moment, který je hodně důležitý, tak se dělit o inspiraci a také být otevření inspiraci zvnějšku. Protože někdo to už právě teď prožívá a možná objevil něco, nějaké riziko, o kterém jsme se vůbec nebavili a které je ale relevantním rizikem. A někdo naopak to může předat jako impuls pro přemýšlení někomu jinému. Tak být otevření a dělit se zároveň té inspiraci. To bych určitě chtěl vyzdvihnout.
Takže mi chceš říct, že neexistuje žádné jednoduché řešení, vzor, kde si odškrtám a mám hotovo?
Existuje, ale musíš vystoupit z role správce. Pokud se budeš chtít k majetku stavět pouze jako vlastník, tak existuje. Vezmeš seznam majetku, tady napíšeš Láďa, tady napíšeš Radka, tady napíšeš Kuba a tak dále. Velmi jednoduchý, takhle to předáš notáři, máš to vyřešený. Ale budeš přistupovat k rodinnému bohatství jako majitel, jako vlastník. Ne jako někdo, kdo je zodpovědný za to, že ten majetek bude zachován i pro budoucí generace. Pokud chceš být v roli správce, přendáš si ten klobouk na té hlavě, tak jednoduché řešení opravdu neexistuje.
Pepo, moc děkuju. Takže dneska jsme si povídali o dělení majetku, možná trošku netradiční formou. Věřím tomu, že vás to zaujalo. A budeme rádi, když nám napíšete, co dalšího vás zajímá, protože si rádi povídáme o tom, co zajímá právě vás. Mějte se krásně, nashledanou.
Já vám přeji hezký den a znovu naslyšenou.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.